galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin jimcaha bisha diseembarna waa laba sanad kuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogeena v o a somali com waxaana idaacaddeenna galabta si wada jir aynu kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo zahre ciilla nuur
qodobadaad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sababaha dhallinyarada u horseeda inay noqdaan xagjir iyo sidoo kale xalkeeda
da'yarteena meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag
waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duman yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo
dhallinyarada baxday intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma aha dadka masaajidda ku xiran
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee deegaanada soomaalida
inta badan dadka reer guuraaga ah iyo dadka miyiga degan waa dadka ugu badan iyaga lafiiooda ka imanaysa xaaladka dhirta dhirta karaysa inta badan waaye laga sii jiraa waa iyaga waa inay laashato oo aanay karin saale abaaraha nagu soo noqnoqon
xaruntii xubintii aan idhaahda ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu u baahan yahay isbeddel dhinaca hoggaanka ra-iisul wasaaraha ayaa ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo waxaana uu hadalkan ka sheegay magaalada kismaayo kadib markii uu la kulmay xubnaha labada aqal ee dhowaanta loo soo doortay maamul goboleedka jubbaland ra-iisul wasaaraha hadalkiisina waxaa ka mid a
waxaan u sheegay inaan u taaganahay kursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiidiyo oo wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo runtiina dalka kan uu isbeddel madaxweynenimo u baahan yahay sababtana ay tahay in isqaqabsi badan uu dalkan keenay dib u dhac runtii aad u fara badan loo baahan yahay maanta qof garan kara ra-iisul wasaare yacni spaceka iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeyasiin kara madaxweyne ahaanna hoggaan iyo aragti dalka ku hogaamin kara xukuumaddana xukunkan xukuumadda u dayn kara
madaxweynaha la doortay ee dalkan mareykanka donald trump ayaa u magacaabay xogeeyaha gaashaandhigga jenaraal howlgab ah oo ka tirsanaa jiray ciidamada marineska oo lagu magacaabo james mattis laakiin si uu u qabto xilka wasiirka difaaca mareykanka ayaa james mattis waxaa u baahnaan doonaa dib u habeyn in lagu sameeyo sharciga federaaliga magacaabistiisa ayaa waxaa xalitu ku dhawaaqay donald trump oo sinsinati kula hadlayay kumanaan taageerayaashiisa oo isu soo bax halkaasi ka dhacay ka qayb galay socdaal trump iyo ku-xigeenkiisa ay ugu mahad celinayeen dadkii u codeeyey doorashadii madaxtinimada jenaraal james mattis ayaa waxaa lagu naanaysaa maadog eygii waala waxaana uu ku kasbaday naanistaasi sida uu u jeclaa dagaalada markii uu ka tirsanaa ciidamada badda intii ay socdeen dagaaladii afghanistan iyo ciraaq
dalka iiraan ayaa si cadhale uga falceliyey tallaabada ay qaadeen senatka maraykanka oo ay kongareska ugu gudbiyeen ogolaanshihii kama dambaysta ahaa ee cunaqabateynta maraykanka uu saaray dalka iiraan kadib markii mudanayaasha labada aqal ee kasoo kala jeeda labada xusbi ay isku raaceen in xaalad halisihii ay dunida kusoo fool leedahay haddii iiraan ay kobciso nyugliyerkeeda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan bahram ghazimi ayaa sheegay in iiraan ay ku dhegan tahay fulinta heshiiskii ay la gashay dunida balse ay diyaar u tahay inay ka jawaab celiso xaaladaha taagan waxaanu intaasi ku daray in kordhinta cunaqabateynta maraykanka ee kongareska uu meel mariyey ay carqaladaynayso heshiiskii iiraan iyo wadamada xoogga weyne ay galeen qasimi waxa uu tilmaamay tallaabada saxa ah ay qaadayaan inaanay hadda sheegaynin manu tilmaamin falka ay arrintaasi kaga falcelin doonaan.
Baarlamaanka Kuuriyada Koonfureeda ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta oo Jimcaha in dib loo dhigay cod u qaadistii la damacsanaa in dacwad culus lagula soo ugo madaxweynaha dalkaasi Park Geun-hye dib loo dhigay ilaa iyo 9ka bishan December. Madaxweyne Park Geun-hye ayaa waxa ay ku dhex dhacday saameyn ku yeelatay fadeexad milyano dollar ah oo sumcaddeeda baabisay. Waa markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi oo xeer ilaaliyaal baaritaan dembiyad ay kula dhaqaaqaan hogaamiye, waxaana ay sheegeen in ay ku lug leedahay isdabamarin lacageed lacag deeq ahayd in ka badan 65 million oo dollar oo qaar ka mid a lacagtaasi si toosa loogu shubay shirkadaheeda gaarka ah. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa dhowaanta sheegay iyana in ay haystaan 3 meelood oo 300 ee xubnaha baarlamaanka dalkaasi oo doonaya in dacwada ay ku soo ugaan Park Geun-hye ayna qorsheynayaan in ay codeeyaan Jimcaha soo socda.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan baalkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uu inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo markii uu toddobaadkan wiil Soomaali ah uu weerar ka fuliyey jaamacadda Ohio, waxaa isa soo taraysa cabsida soo food saartay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed. Dhinaca kalena, guud ahaan dunida waxaa jira walaac laga qabo dhallinyarada la marin habaabiyo ee xagjirka laga dhigo. Waxaa haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan aanu ku eegaynaa sababaha keena in dhallinyaradu qaataan fikirka xagjirka ah iyo sida wax looga qaban karo. Khubarada ku xeel dheer arrimaha Islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. Cabdiraxmaan Sahal waa madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa sababaha keena in dhallinyarada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadduba ay ugu biiraan kooxaha mayalka adag.
Waxaa jirta asbaabo fara badan oo keenaya in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ama ha noqoto tan xagjirnimada tahriibka ama oo kala duwan. Marka waxaa la dhihi karaa koo waxaa ka mid ahaa faqriga, gaajada ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah shaqa la-aanta, waxaa kale oo meesha ka jirta oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon dhaqida, oo qofkan waxan uu samaynahayo ama uu galahayo ama hubka u qaadahayo inuusan aad u fahamsanayn baa laga yaabaa. Waxaa jira asbaabo kale oo keenaya oo ah middan oo xagga xukunka, waayo xarakada Al-Shabaab lafteedu xukun raadis weeye, dowladduna xukun sidoo kale xukun baa la isku hayaa. Faktorka kale aan ku dhammaystirayo oo ahaa ciidamada sheeye ee dalka jooga oo dowlad kasta sida Afghanistan fiiri weli dagaalku ka socdaa. Arrimahaas waa xagga taas dhinaca markii la fiiriyo waxaad ay u badan tahay inay noqoto xagga aqoonyarida iyo faham la-aanta xagga saxda ah ee yaa hubka loo qaaday yaa loo qaadaynin, iyo qofkii waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa maraaxil badan uu maro ilaa marka ugu dambeysa uu gaaro waqti uu waxan uu fuliyo oo practical uu sameeyo. Marka tan marka waxay la xiriireysaa baan filahayaa tarbiyada lafteeda way ku xiran tahay, waalidka laftiisa, caruurta haduusan ka warhaynin meesha ay wax ka qaadanayaan, ay tarbiyada ka qaadanayaan, qofka markuu social media isticmaalayo laftiisa wax ku kontaroola haduusan haysanin, xogta uu akhrinahayo maxay tahay, saaxiibka qofka uu yeelanayo ee uu la soconahayo ay uma garanaysaa meelaha shaha laga soo, waxbarashada lafteeda waa saameyn bay garanaysaa. Marka caalamku Xuseenu ma aha caalam oo hadda kala xixiran, waa caalam oo isu furfuran weeye oo wax hadda Soomaaliya ka jira ama meesha hadda Maraykan ka jira wax isku xidhan weeye, oo waxa weeyaan shaashada laga wada daawanayo, baryahan dambena ay midiihu u firi yahay oo qofku waxa la wuxuu doono uu akhrinayo. Marka qofka aan wax miisaami karin ama qofka waxaa laga yaabaa haddii uu yaryahay asaga wax ma miisaami karo marka laakiin dadka waaweyn baa laga yaabaa in ay u qaataan waxaan qaab diini ahaan ahaa wayna jirta arrintaas oo dad waxaa jira dagaalkan ba u fahamsan diin inay tahay oo uu janno ku galahayo oo waxaa weeyaan taa markii la fiiriyo waa dadka laga yaabaa hadda masalan aqoonta leh dadda fara badana waxaa jirta aqoon leh oo waxaan ku qancatan oo aan gaajaysnayn oo dhaqaala haysta laakiin haddana fikrin qaatay baad arkaysaa taa marka waa factorka kale oo xagga mafaahiinta iyo fahamka iyo qofka noloshiisa marka uu rabo inuu ka qayb qaato adduunkan isbeddel inuu ku sameeyo ayaa waxaa laga yaabaa aqoontiisa yar ama dad kaloo ka aqoon badanoo laakiin fahamkoodu oo qaadka yahay inay ka dhaadhiciyaan inuu sidan fulay marka asbaabahaasoo dhan baa jiraysa inuu qofku uu ku tallaabsado waxa uu aamino.
Sidoo kale Sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio oo ah halkii uu falka u dambeeyey ka dhacay ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
Waa su-aal runtii waqtigeedu taagan da'yartayna meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad isku dhaqan isku diin ahayn dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka oo dhan dee global phenomenon ah marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan ma leh marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo marka ilmihii wuxuu u ban yaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabcan waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahaasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. Dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo kadibna clips inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin miisaanna wax saari karin marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo laakiin in badan way kasoo noqdaan runtii hadda intaanan wareysiga bilaabin ka hor baan akhrinayay war aan maanta meelaha ku arkay oo ah nin dhallinyaraha oo maraykan kasoo tego hadda kasoo goostay waa waxyaabaha la sugayo insha allah marka dhallinyaradana waxaan leenahay inaan arrimaha noocaas oo kalaa lagu darmin khatarta ka iman karta walaalood garanaysaa waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq nimanka daacishna inta loog yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta aan ahayn wax dhiba u geystaan dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaataynaya marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Inta badan dhallinyarada qaadata fikirka xagjirka ah ayaa waxaa laga dareemaa astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo Axmed Xanafi oo wax ka qora arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Astaamaha ugu fara badan horta lagu garto waxaa kamid ah qofkii dhallinyarada ahaa ee guriga ku noolaa isagoo is ururinaya isagoo aada u xirxiran isagoo dareemaya mararka qaybtood inuu xaafadda hadalka kusoo celiyo waalidkii oo kale ka dhigo zaan diinta ku ficinayn ama uu ku dhaga hadlo mararka qaybtood inuu saa ku jirtaan si saxa maaha inuu mararka qaybtood isku dayo inuu xaafadda reerkaba waaniyo oo yidhaahdo waxaanu idinka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qol gaara mararka qaybtood galo waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaala muuqaalada lagu fahmi karo qofka inay marka wax iska bedeleen ama wax kusoo kordheen ama wax kusoo siyaadeen.
qodobada kale ee khubarada arrimahan u dhundolola ay tilmaamayaan ayaa waxaa ka mid ah caqabado soo food saara qofka dhalinyarada ah ee qaata fikirka xagjirka ah iyadoo aanay jirin barnaamijyo dhaqancelin ah oo u sahlaya in uu mar kale nolosha bulshada la jaanqaado sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada muqdisho
taas waxay u baahan tahay waa caadi qofka markii uu dhalinyaro yahay oo nimankaas oo magaranaysa bulshada uu kusoo noqdo waa inuu dareemo jawi hore ka bedelan waa inuu dareemo ricaayo iyo tixgelin waxbarasho waa inuu helo caafimaadkiisa waa inuu helo hadduu xaaslaana waa inuu loo guuriyo hadduu xaaslaa caruur uu lahaa waa inay caruurtii bii la siiyo waa inuu jawi ka bedelan oo waxaa weeyaan kii hore ka bedela inuu gala waayo oo ma garanaysaa meesha marka ay ka baxdo nolol kama jirto ilaan moogtaa qof kasta gruub kasta yani waxaa laga yaabaa in lagu ma garanaysaa laga dhaadhiciyo haddaad xaggan aa tagto oo dowladda u tagto nolol ma jirto wax kasta waa eber waaye marka qofka waa in loo sameeya shaqo waa in waxbarasho uu helo waa inuu amal uu helo waa inuu helo ma garanaysaa wuxuu ku dhiirin geli kara saaxiibadii markuu xagga dowladda yimaado
culimada iyo imaamiyada masaajidda gaar ahaan dalalka qurbaha ayaa xaqiijinaya in inta badan dhallinyarada ku biirta kooxaha mayalka adag aanay ahayn kuwo marka hore ku xidhnaa masaajidada sida uu faahfaahinayo sheekh cabdirasaaq suguule oo ku sugan dalka finland
dhallinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran hadda finland dadka ka tegay afarta ka tegay ilaa 3 waan garanayaa taqriiban ee soomaalida ah hal qof mooyaane inta kale waxay ahaayeen dhallinyarada suuqa oo waxa weye istraatiijiyadda cayaarayaan dadkan waxay tahay waa howl culus oo istraatiijiyadeeda leh oo aanu anagu ogaanay markaan dabagalnay in dadkan ilmaha kaxeynaya u gaarsadaan dhallinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday kadibna clibis yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso clibiskaas marka lagu qanciyana tigirkii iyo lacagtii laisu saaro halkaa lagu diro inta badan marka dhallinyarada sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo markaa xamaaskii diinka u hayo marka waxaa lagu qancin karaa haddii qofku uu wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxa ay horta ka qabto jihaad muxuu yahay yaa lagu jihaadayaa yaase lala jihaadayaa maxay tahay shuruudaha iyo dawaabidda jihaadku uu leeyahay qofka adiga goormo ayay kuu bannaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho maxaa ka horeeya kaas waxyaaba fara badan oo nusuustu way caddahay waa waadix qofkii markii caqli leh sidii ilaahay qur-aankiisa uu hore ugu yiri man kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid waa wax lagu qancin karo laakiin qof maaragtay diintiiba aan garanaynin sida haddaba dhacday anigu hadda dabeecad waxaan u leeyahay kama haro xitaa kuwa xagga tegay facebookaan kula xiriira qaarkood blog ba ay saareen qaar waxaan isku dayaa inaan ku qanciyo laakiin markiiba waxaad arkaysaa qofkani in quful inta lagu xirtay furihii laga qaatay oo ereyga ugu horeeyaba uu kugula soo boodayo gaal baa tahay mar haddii aad hawsha ku dhex jirto laakiin waxaan isleeyahay waxaa lagu qancin karaa in nusuusta maaragtay aasaasiga ah loo sheego qofka la xusuusiyo inta badan hadda wararkii ugu dambeeyey ee aan ka maqlay waxaa ay soo gaaray oo weliba hubaal ah in qaarkood hadda ay ogaadeen waxa ay ku dhaceen inuu yahay god libaax ama bohol abeese ay galeen laakiin mushkiladu ay tahay mar alla markay cagaha dhigtaan oo xagga galaan baasaboorkana waa laga qaataa mana soo dhaqaaqi karaan ninka laga dareemo in uu xoogaa qalbigiisa noqdayna waaba la khaarijiya waa la dilaa marka dhibaatadaas haysata oo u baahan in maaragtay dhallinyarada waxaasoo dhan loogu qanciyo waana arrin waxay ila tahay haddii laga shaqeeyo maaragtay lagu qancin karo taase waxaa ka horeeya oo aan farin u diraya waalidiinta soomaaliyeed oo loo baahan yahay maadaama ilmuhu guriga isaga uu kula nool yahay in ay gartaan isbeddelka ilmihiisa ku dhacay waxaa ka mid a cunugii haddii aad aragto isagoo internetkii aada ugu mamman oo ku sii jeeda oo 24 saac aan ka baxaynin inaad ogaato cidda ula sheekeysanayo in ilmaha mesajyada cidda isdhaafsanaya inaad la socoto haddaad aragto cunugii oo isbedelay oo culimadii caynaya masalan oo dhahaya dadkan diin ma yaqaanaan inaad ogaato taas marka wax ka qabad bay leedahay haddii waalidku arrinkaa marka uu masaajidka lasoo xiriiro kadibna laga wada shaqeeyo sidii markaa lagu qancin lahaa qofkaasi
arrinta kale ee ay culimmadu xustay ayaa ah in masaajidda loo baahan yahay inay noqdaan kuwo casri ah oo nolosha dhallinyarada ku kortay qurbaha saameyn ku yeelan kara soona jiidan kara si ay uga badbaadaan kooxaha mayalka adag sida uu faahfaahinayo sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka
waa in masaajidda dib loo qeexa doorkooda yacni qarnigan haddaan ku jirno in laisweydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay North America qarnigan waayo masaajiddu ma aha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla marka in masaajidina dib loo qeexa doorkooda waxyaaba badan laga bedelo waxyaabaha xaqaaiqan la iska indha tiri karin waxaa ka mid a إن مركي خاركود خطبوين كمساجد كبحة عن الدائرة تنو فهمين لقدو دي سومالي غانا وعيريلي لقدو عربي غانا آدو مي قارنان وحالا غايا با إلمهي سوغو دوري تمسان مساجد كي والدكي كينيين إن هدنا وحبا أوسن كفائدين ومركا آن لايهي إن علمدا يدعادو أقونتو دا أي كورو قادان خنتي وحا حقيقة فيري تصالحان مساجد دينا إنتا بدل مانتا وحي أهايين كيسا ظهري أولا إبسادي أو مجتمعين سوماليدا إبسادي لكن اسمانا ويدين سببتا كانت كنيسة دان إن أي إسكي إبساميشن وحي لوميين دائرتي كنيسة ديبا وحي وايين دالين يرادا إني كسو معرتي أسو دي عبادة تغان أو مركا وحي سو سو هاري داد كان سينير سيرزنسكا وحي نقطي مركا دي قفكي باستر حي ميشا تشوغا عيد الله هدلا إنو وايو أو مركا لإسكا إبيو إنجي مركا نيبسانين مساجد كدقني وحان إلونا إنا الحصوص أنه sababta keentay in kaniisadan ay meesha ka baxday masaajid u noqoto waxaan oran karaa ilaa had in dibkii ku dhacay kaniisadaha kama aanan anagu bayrin oo dhalinyaradii runtii waxay noqotay meel masaajidii ay ama boring ku dareemaan ama duruusta ka socota ay tahay duruus loogu talagalay inta badan day waalidkood ama dadda inta la eeg in intaas oo dhan markaa waxay keenaysaa in ilmihii runtii laga badbaadin waayo afkaartan ilmuhu markaa wuxuu sameynaya waxa masaajid u noqonaya virtual mosque waxa la yiraahdaa aaladahan casriga iyo meelaha waxa marka taas ay keenaysaa in ilmuhu marka inta badan uu iska lumo waxa xaqiiqa ilmuhu markuu ku xiran yahay culimadiisa horjoogayaashiisa iyo masaajidkana meel uu jecel yahay ay noqoto ilmaha afkaar xag jira loolama iman karo waxa garab taal masaajidda in aad loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya midalan anaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanan aqoon xitaa inuu macarta la sheekaysta ilmaha waayo dhibaatooyinkan haysta waxay tahay waa lagu dabamari masaajidka laga kaxayn waxa la oran masaajidkan culimada joogtaa waxba ma taqaan ama manhajkooda waa sidan waana runtii dhibaatooyinkan haysta waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana siyaasiinta dalkeenno dhan laakiin 10 sano u dambeeyay ilmahoodu iskuulku aadayay iyo meeshu aadayay aan war ahayn taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan wadada oy u gacan galaan maaragtay waxyaaba aad u burburin kara
waxaa xusid mudan in waalidka iyo culimada ay saaran tahay mas-uuliyadda wacyigelinta dhallinyarada iyo in ay ka badbaadiyaan fikradaha khaldan ee aan ka turjumaynin diinta islaamka ee saxda ah sida uu sharaxayo axmed xanafi oo ah qoraa ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
culimadu waxay ka qaadan karaan kaalin muhiima oo laga maarmaan ay tahay inay ka qaataan sababto ah culimadu waa u dhuun daloolaan waxyaalaha dadka loo adeegsado sababto ah yani hawshii ama wixii wadaad keeno wadaad baa furfuri kara wixii sheekheeno sheekh baa furfuri kara marka wixii garanayaan waxa weeye meelahay ka duulaan qodobada lagu akhriyo aayadaha gaarka loo daliishado iyo qaabka loogu dhigo axaadiista gaarka loo adeegsado iyo qaabka loogu dhigo dacdooyinka gaarka iyo oo ay soo si gaara uga faa'iidaystaan oo kooxaasi maal gashadaan si ay bulshada u saameeyaan ayay garanayaan marka waxaasu dhan way sahlan tahay inay culimadu ay furfuraan ama dadka ay u sharaxaan si qof kasta uga digtoonaado si gaaraba dadka taarikhii waxaan ay soo mareen bay garanayaan dhacdooyin fara badan oo ay sameeyeen oo fool xun bay garan karaan marka culimadu marka halka waxaa kala gudban kaalin aada u ballaaran oo midda labaad nimankan iyaguba culimay leeyihiin kuwa dadka saa u gelaye dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo ku tusaya wada nolaanshihii ku tusaya deganaanshihii ku tusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta qofkii iyo waxa weeye xagdirnimadii wax ka saari kara waxaasoo dhan kaalinta way qaadan karaan marka culimo wada barnaamijka way jiraan laakiin aad bay waa gaabanayaan inta ugu faraha badan marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysaa wax macquul oo garana maaha dhibta ay geysanaya aad u ballaaran tahay marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay waalidku dhowr qodob buu ka badbaadin karaa horta waalidku inuu la socdo caruurtiisa iyo ilmaha uu dhalay meelaha ay maraan iyo cidda wax ka qaataan iyo cidda ay ku xiran yihiin inuu la socdaa horta waa laga maarmaan oo qodobkaas waa qodob qodobka labaad oo aan isleeyahay waa laga maarmaan inay fuliyaan waxa kamid ah inay dad macquul oo kale ku xiraan oo masala culimo macquul ay u geeyaan oo ka duwan kuwa aan dadka dhibta faraya si qofku haduu mararka qaybtooda hadduu dhib keeno oo mashaakil uu ka yimaado caruurta ka yimaadaan ay yidhaahdaan waa saasay leeyihiin caruurtaas u fikirayaan ilmihii saas u leeyahay ha laga jawaabo oo jawaabaha macquula siiya caruurtan si ay uga badbaadaan barnaamijkaas waxaa kamid taha waxyaalaha ugu muhiimsan waxyaalaha kale ay ku garan kara wax kamid a qofkii dee isagay wax daawanayo waxyaalaha uu danayo
إذا وكل رجاء وحصلوا كذا أفكارن كران مركا ويران ولا سعنا يان وحبلن بين الدريمة يان ومركز وعلى كوكا على فكرة سقف اللغة بداية كران الدلالة أنا ما يسميان على غيرها
talaabooyinka ay qaar ka mid ah culimadu qaadeen ee lagu guuleystay waxa ka mid ah barnaamijyo laga hirgeliyay gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee ay u badan tahay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka sida uu faahfaahinayo madaxa barnaamijkaasi isla markaana ah maamulaha masaajidka ugu weyn gobolkaasi Sheikh Horseed Nuux
runti masaajidkeena runti de masaajidka gobolkan ku noolahay ugu weyn ah ee bulshada joogtana waqti badan galiyeen waxyaabaha aan vision ka ka dhigana ku talagalka aan ka dhigana waxa weeyaan marka koowaad ilmuhu daayirto inay masaajidka ka jecel yihiin maalasha talabaad horjoogayaashooda macallimiintooda iyo culimadooda inay kaga kalsoon yihiin cid walba taas waxay keentaa marka ilmaha mar walba aduu waxa noqon qofka uu talada ula soo noqdo taasa waxay keenay meelo badan in laga badbaadiyo midda labaad barnaamijyada aan sameeyno waxa kamid waxaan mar walba ilmaha ku mashquulinaa in barnaamijyo ka baxsan kuwa masaajidka wax tar leh masalan waxaan u sheegnaa in oo soo invite gareeyaan dhalinyarada iskuulka la dhigateen muslimiinta ahayn oo klaasiga ku saabsan islaamka meesha loogu qabto in waxaan sameynay barnaamijyo la yiraahdo meet a muslim oo dadka xitaa kaniisadaha iyo synagogueska iyo templeska jooga masaajid aan ugu yeedno anagoo oranayna dadkan muslimiinta barta oo diintooda barta oo dhaqankooda barta maxay la dhibka maanta ugu badan ee dhex yaala dadka muslimiinta iyo dadka kale waa jahli taasana keentay naciibkan ka dhanka muslimiinta ee loo qabo barnaamijyada kale aan sameyno waa xirfadaha sportiga oo inta badan aad ugu gubaabino dhalinyarada barnaamijyada akhrista buugaagta book reading discussion oo marka ay chapter u kala qaybsadaan yacni in lagu mashquuliyo marka hadii barnaamijyada saasa oo ma aragtay doorkii masaajidka aan dib loo qeexin oo da'yartan waxyaabaha ay jecel yihiin sida barnaamijyadan maqalka iyo muuqaalka ee caruurta barnaamijyadan I love Islam layda aan masaajidda lagu dhex beerin waxaa adkaanaysa marka masaajidka ilmihii inuu luqadii lagaga hadlayna la qabsan waayo barnaamijyada ka socdana uu fahmi waayo masaajidkana meel mar walba uu ka cararo ay noqoto taasaa keenta in marka afkaarta gurucan meel kale lagaga shubo marka aaladaha casriga uu ma aragto uu cashro doonto
ugu dambeyntii mushkiladda xagjirnimada iyo fikirka mayalka adag ayaa ah mushkilad caalami ah oo salka ku haysa arrimo kala duwan oo u baahan in xal loo helo cabdiraxmaan sahal waa madaxa xarunta al irshaad ee ka hortaga xagjirnimada ee magaalada muqdisho waxaana uu tilmaamayaa sida mushkiladdan xal loogu heli karo
meesha aad aad hadlayso iyo afrika iyo meel kasta wax farqa uma dhexeeyo waa hal wey waaye maxaa yeelay weyga oo nambarka ugu horeeya la adeegsanaya waxaa weeyaan waxaa dareemaysaa meelo fara badan in muslimiinta lagu dhibaayo sida hadda suuriya wax kastaa oo kale afghanistan oo kale soomaaliya waqtigii hore ee masalan yani maxaakamta waqtigeedii oo kale wax badan baa la edit garaynayaa waxaa markii waxa ka socda oo kale markii la edit gareeyo ayaa waxaa weeyaan ayaa marketing lagu sameynayaa marka arrimahaas oo kale waa arrimaha ugu muhiimsan ee qofka markii dhowr jeer ama ilaa bil laba bilood uu daawado oo waxaa weeyaan qof diin lagu dilaya meelaha qaarkood waxaa dareemaysaa hadda israa'iil oo kale waa factorka ugu muhiimsan hadda mid qofkasta uu ka hadlo taa marka factorka factor guud waaye iyo wixii la mid ahaa marka waxay marka u baahan tahay in laga hadlo markasta waxaa laga hadlaa maxaa keenay waxay u baahan tahay marka in la isweydiiyo xalku muxuu yahay xalka markii la helo ayaa waxaa weeyaan oo dhammaystiran ma aha xalku oo keli aha qori oo la isticmaalo in qori la isticmaalo waxaa weeyaan waa uu la islayn waa uu la isdili qof baa la xidi haddii laakiin la kala adkaado waxaa weeyaan xabad wax ma qabanayso waxaa dareemi kartaa guantanamo bay waxaa weyaan markii la furay ustaad bin laden waa la dilay wixii may dhammaadeen maya way kasii dareen daacish baa soo baxday marka waxay baahan tahay in la helo qorshe ballaaran oo aha lagu isticaabayo ama dib loogu habeynayo qofka caqligiisa iyo waxa uu dareemayo waa in la helo dowlad soomaaliya kama ka hadlayno waa in dowladdu ay horta ay mas-uul ka tahay diintan ay mas-uul ka tahay faqriga in la dagaalanto oo shaqo abuurto oo qabaa-isha islaynaya ay meesha ka saarto oo waxaa weeyaan ciidamadan ajnabigahay jooga oo hadda xaaliyan ama soomaha ay ka kaaftoonto ciidan ayada ay samaysato waxbarashada in la baahiyo waxyaabahaas oo dhan ay u baahan tahay in la helo in adeegii guud in bulshada la siiyo hadday noqoto caafimaad hadday noqoto wadooyinka la dhiso hadday noqoto biyihii hadday noqoto korontadii horta waa in ay dadku dareemaan inay dowladdan u adeegayso oo dowladdan meel kasta ay joogto oo dowladda ayna ka baqaynin systemkaa markii la helo ayaa waxaa markii loo gudbataa kan kale waxbarashadii manaahijta in la hagaajiyo oo manaahijta si fiican loo fiiriyo maraakiibta waxbarasho iyo meelaha dhammaan وزارة هي لها وحصارا أنا كهلان عرض ماذا مكة دور كودنا عياران أو مجنسة لو يدي الدين لو يدي محاخل دن لو علماء الصومالية قولوا من السوجرين إلى هذا هو يجوعان ضاد لفورة كذب الشباب هو هو كقاضي لفورة ضاد لفورة هذي ضاد قليل ضاد لفورة علماء أي ضاد لفورة كذب مركز أيام ليه كرا حلبة الجاري كرا
intaasina dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
wararka ka imaanaya gobolka bare ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamada maamulka ay ku sii dhawaanayaan magaalada Qandala oo dabeecadii bishii Oktoobar ay qabsadeen maleeshiya ururka Daacish tabacsan. Ciidamadan ayaa la sheegay haatan in ay gaareen meel ay ka weerari karaan maleeshiyaadka muntadka ah. Nuur Xasan Bukhaari ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Yuunis Cabdiraxmaan oo ka mid ah odayaasha isha heybeed oo u dhexeysa Qandala iyo Boosaaso.
waxaan loo sheegay in ciidamo ka tirsan Puntland ay mareen deegaanka aad hadda joogto iyaga oo ku sii jeeda degmada Qandala adigu indhahaaga ma ku aragtay waa yahay marka dareenka waa sidee hadda
dareenku wuxuu yahay ciidamo badan oo maaragtay dhowr raawiya oo BS iyo maaragtay anigu hadda oda baadiyahay marka
waa garta marka ciidamada ma idin la hadleen mise kaliya wadada ayay mareen marka goorma ayay ahayd marka idin mariyeen ciidamada ma maanta mise xalay ahayd
soomaa meel yaraado yaraan bay joogeen oo tuulo taal bay joogeen saakala maanagtay dabayaaradoodii labada saacadood ee saddexda saacadood ay isugu raaceen waxay ku jeedaan qareen iyo Qandala iyo intaas oo raasa
in qoloyinka kale ee qabsaday ee Qandala iyana xagee idin jiraan
ma soo marayaan isbaarada meel ay u taalmeen la yiraahdo af masajid bay u taalmaan la yiri aniguna indhaha iyo kumaanan ma la tegin
idinku ma la hadasheen dadka hadda ku sugan Qandala maxayse idin sheegeen
lagu hadli jiray mid kalintaal iyo mid maaragtay Qandala oo labadaba wax jareen
isgaarsiinta Qandala ayaa jiray ma maamulka Puntland mise maleeshiyaadka sheegtay inay la jiraan Daacish goorma la jaray isgaarsiinta marka dadka rayidka ah ee degan Qandala iyo deegaanada idinka aad degan tihiin sidee isaga warqabaan
waxaan dhulkan maaragtay helgaal iyo tuulooyinka Qandalaha gaarkeeda loo soo raray waa laga soo cararay cadada dadkii qarka waxaa baabi jiray oo xajiga bulan jireeda waa ka wada cararay cadaduba waa ilaa iyada ma hayo iskale ma joogto qofsa aan waayo qoryaana ma hayo iyada ma joogto
kaasina waxa uu ahaa Yuunis Cabdiraxmaan oo ka mid ah odayaasha isha heybeed oo u dhexeysa Qandala iyo Boosaaso wuxuuna u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington inkastoo deegaano badan oo ay Soomaalidu degto ay abaaro baan ka jiraan haddana xilligan waxa meelaha qaar kood ka urtay roobabkii dayrta xarunta daraasadka siyaasiga ah ee magaciida loo soo gaabiyo CPA ayaa warbixin ka qortay arrimaha abaaraha soo noqnoqonaya waxana sheegeen in ay jirto qorshe xumo ku aadan sida wax looga qabanayo abaaraha ka jira dhulka Soomaalida waxaan ay tusaale u soo qaateen ka faa'iideysi la'aanta biyaha roobabka ee badda ku darsama xilliga roobku da'ayo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha xarunta CPA Hibaaq Ibraahim Gamuute oo Hargeysa ku sugan.
Hadda abaaran soo noqday sida sheegan sanfihamid waxyaabaha sabab u ah waxaa ka mid ah in cimiladu ay isbedel ku yimid, taasi oo keentay in shilliyadi roob diidii jiray uu dii waayo. Haddii uu daana roob dii yahay mid ka yar sidii hore, taasaa ugu badanta la sheegay inay keeneen abaaran soo noqonaya. Sidoo kale waxyaabaha soo noqnoqonay disgastika waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah xaalif ay keenaan dadku, gaar ahaan haddii la eego inay minan naadalooyinka ay degaan Soomaalida oo kale. Dhirtii oo la jaraya oo dadkii la falaysanayn, taasa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha keenaya abaarahan soo noqnoqonaya. waxyaabaha kale keenaya abaaraha soo noqnoqonaya waxaa ka mid ah disgastika qaabkii dhulka loo adeegsan jiray ay isbedelay. Ninku waxa loo kala ootay beera loo kala ootay, deegaanada daaqsimeedku si isku bedelay dhul la dego. Mar wal oo dhulku isku bedelo dhul la degana, waxay meesha noqotaa deegaan iyo magaalo noqotaa, taasina waxay keentaa inuu dhulkaasi xaalato. waxyaabaha kale keenaya iyaduna abaaraha soo noqnoqonaya waxaa ka mid ah inta badan qorshe xumo ku aadan sida wax looga qabanay abaaraha soo noqonaya. Oo ilaa hadda aanay jirin meelaha qaar qorshe uga degsan sidii ay ula tacaalayeen abaaran oo inta badan ay ku jaraarugayaan. Mar alla marka abaartaasi dhacdo waad maqlaysaa un qaladaan laskula imanayo ah misaha in dadka jeeyiyo lasoo gaarsiiyo daag iyo wixii lasiin jiri lahaa. qorshanaanta rasasadu waa tatiyaynaysa in abaaraha soo noqnoqonaya.
warbixin baad ka diyaarisay, warbixintiina markaad eegtid tusaale ahaan ma jiraa xalal ma aragteen ama ma idiin muuqdeen abaarahan soo noqnoqonaya wax looga qaban karo?
runtii marka la eego anagu markaan eegnay nibaasiga aan sameynay waxyaabaan ku aragnay waxaa ka mid ah inay ka fudud tahay in xal la gaaro markaan isna abaaraha lala tacaalayo ay si degdegaaw imaadaan. xalka ayaana ka fudud baan qabnaa runtii ka xarun ahaan, waayo falaahiin ayaa lagu bixinaya inta badan sidii abaaraha markay saa u dhacaan misaha dadka lagu gaarsiina geeyo baad. laakiin markan xalka laga gaadiyo waxaa ku baxaysa lacag ka yar intaasi ayaa ku baxaysa. takoobaada islaanay maanta waa laga qaban horta takoobaada fayl in la sameeyo cilmi baaris dhammaystiran oo ku saabsan dhibaatooyinkan ay geysameen abaaraha soo noqnoqonaya. taasi waxay sahlaysa in la fikiriyo si fudud wax looga qabto. takale fayl xaalifan ay dadku keenayaan qorshe waa in laga yeesho, gaar ahaan jarida dhirta oo kale iyo weliba qorshe laga yeesho dhisasha, sababtoo ah in dhirta la jaraa waa tarabu raba inta lagu helo ilaa iyo inta xal loo helo dhisashana tirtida birta waa la saree. taasoo kale waxayn waa in qorshe laga helo.
waan gartay
waxyaabaha haytaan warbixinta yasiinta waxa kamida lala yimaado adaptation strategy waxa loo yaqaana qaabkii abaaraan loola tacaamil lahaa. abaarihii way dhaceen ha, laakiin qaabkii baa loola tacaamilaya. maaha in marka ay dhacaan un lacag la ururiyo biyo daad iyo qaylodhaan la sameeyo, waayo taas waaba ka keenaysa inta biyaha la raadinayo ee lacagta la raadinayo in dadkii qaar ay ku dhintaan. marka hore waxayn in la sameeyo goobo lagu kaydiyo cuntada, waa in laga faa'iidaysto biyaha roobabka ee dafyada ku shubmaya oo la sameeyo biyo xiran ee aan lagu baraarigin marka abaartu dhacdo.
marka maamulada oo kale door noocaa bay ka qaadan karaan oo kale qorshayaashan ama talooyinkana aad sheegteen inay tahay in wax looga qaban karo abaaraha?
runtii qorshuhu waa qorsho fudud. tusaale ahaan haddii nuu Soomaaliland soo qaadano oo kale kiiskaska kasoo qaadano waxaa la kasa inu magacaabay gudi abaaraha ku saabsan. gudigan inta badan waxay ka shaqeysaa markay abaartu dhacdo in misu haya sidii xaalad degdega oo kale dadkan jiyiyo baa loo gaadsiin lahaa. laakiin maamuladu waxa ay samayn karaan in la magacaabo gudiyo u gaar ah ka gaashaamaysiga abaaraha oo misu xilliga sidaa looga baxa abaarta oo kale ay gudigaas u shaqeyso oo ay la timaado qorshe lagula tacaamilayo haddiiba ay abaartu dhacdo maxaa inooga meel yaalla. ma jiraan misu haya wax meel inoo yaallo oo markay saa u dhaco dadka la siiya. waxyaabaha kaban inay sameeyaan bamsiidan waxaa maamuladu ka qayb qaadan karaa in kala sameeyo tusaale ahaan Soomaaliland kale ay sameyso gudi iyadu ka gaar ah oo ka duwan tan hadda joogta oo ah ka gaashaamaysiga abaaraha.
waan garta su-aasha ugu dambeysa, dadka reer guuraaga ah dabcan iyaga qudhowda door bay ka ciyaari karaan arrimahan, oo iyaga qudhowda waa inay waacidday taabanaysay abaarahan soo laalaabanaya. iyaga laftigooda wax mauga banaan yihiin wax ka qabashada oo kale idinka ma idin soo baxday taas?
dabcan way uga banaan yihiin oo inta badan dadka reer guuraaga ah iyo dadka miyiga degan waa dadka ugu badan iyaga laftigooda ka imanaysa xaaladka dhirta. dhirta saraysa inta badan misna waxaa laga sii jiraa waa iyaga, waa inay ilaashato oo aanay jirin saale abaarahan ugu soo noqnoqon. sidoo kale dhulka ay degayaan inay dhulka kale oodoo aha inay misaa dhulka u kala qaybsadaan weeyaan qeyb ay degaan iyo qeyb misa waxaa dhulgaaqsineed u noqotaa. haddii hadhata ay abaara dhacay laftirkeeda ay noqoto halkii ay misa u haayay ay sii kaysan lahayd inay noqoto. maqa runtii door weyn ba iyaga laftirkoodii ay ku leeyihiin.
تاس وحي هيد هباق إبراهيم قموتة أقاسمها حرونت دراسات كسياسي قاهي مقعيد الله صوقابيو CPA أو مقالد هرقي سيدو كسوغن خاتك تليفون كوغور هنتي إسماعيل حسين فرشر
labon action ayaan dib u sii arlaa markii aan dalinay halka aad wul naga socotaana walaanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington buuga demokraadiyanti ugu horeysay ee Afrika waxa qoray professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa qaybta juqraafiga biyada iyo bulshada ee jaamacadda Minnesota professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa waxa uu nagu soo booqday shalayto studiyahan VOA oo ku yaala Darta Cohen Building ee Washington DC waxaana uu raisul yeeshay wargaha VOA Jaamac Buule Jaamac oo soo akhriyay buugaas uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
waxa weey markan ardayga ahaa PhD da sameeyay Jaamacadda University of California Berkeley iyo dhowrkii sanadood ee macallimada ugu horeysay Afrika waxa laga qoray inta badan maxaa dumay maxaa baabay maxaa kharibmay marka waxaan arkay inaan laba eegayn inta badan maxaa dhismay maxaa wanaagay la sameeyay ee lagu dayan kara marka taas ayaa igu kaliftay inaan bedelo cilmi baaristaydii igeysay markii ugu horeysayna wadanka Botswana oo buugan ka qoray la yiraahdo mucjisada Afrika mucjisaduna waxa weeyaan wadan dhaqaalihiisii si edeb leh u dhisay oo dadkii shaqo siinaya oo caruurtiisii si wanaagsan wax u baranayso oo hantidii qaranka la dhowrayo markantii dhameeyay Ethiopia ayaan tagay markii isbeddel ku dhacay dabadeed oo islahaa waxyaabo cusub ay iman doona dabadeedna markaasan tan u soo noqdoon arkay in taariikh Soomaaliyeed hay jirto oo wanaag ka buuxda oo lagu dayan karo
ugu horeyn waxaad soo gudbisay bilowgii noloshii Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa labaad isna Allaha u naxariistay Cabdirsaq Xaaji Xuseen sida aad xustay waxa ay wadaageen arrimo badan nidaam isku nooc ahna waa ay ku soo galeen noloshii magaalada inkastoo ay kala duwanaansho shakhsi iyo duruuf ba jirtay wax nooga sheeg sifooyinkii iyo duruufihii aad ku aragtay noloshoodii hore
walaal labada qofba agoon ayay haayeen aadan hooyadii waxay dhimatay isagoo cunug aad u yar ah inuu sanad iyo bad laba sanado jiray waxaana asnuujisayna ayaydii ayaa nasnuujisay aabihii dabadeedna isagoo yar ayuu sayidkii ku biiray maxamed abdulla xasan oo dagaaladii ka soo qayb galay uu soo noqday dabadeedna libaax ayaa halbowlihiisa gooyay marka agoon buu isaga is soo kariyay walaal iyo walaal midnaba ma lahayn dad farabadan oo Soomaaliyeed oo u naxay dadka masaakiinta ayaa u soo naxay Cabdirasaaq inkastoo hooyadii hore u dhimatay aabihii waxoga ayuu noo aabihii horta dhintay hooyadeedna mar dambe dhimatay isaga qudhiis agoonimo ku soo koray inkastoo walaalihii ka weynahay gacanta qabteen oo iyaga ku dhawdo sabool hayaan taasi waxay keentay marka isticmaalkii talyaaniga iyo istiki ka dambeeyay ingiriiska markuu ingiriisku koonfur haystay iyo Itoobiyaankii soo wadanka qaybta galbeedka joogay inay Cabdirasaaq gaar ahaan iyo aadan guud ahaan inay dhibaatooyin falbadan kala kulmeen tiina waxay bartay isku filnaansho deganaansho edeb islaamnimo farabadan ayay bartay oo dabadeedna dhaxal u noqon doona markay noqdeen madax wadanka
labadooduba markii ay yareeyeen iyo markii ay siyaasadda galeen ee madaxda hoggaanka dalka ahaayeen weli way muuqatay in dabciyan ay kala duwanaayeen midkoodna uu ahaa nin degan midna yara kulula balse ay ka sinaayeen arrimo kale kuwaasna waxba looga taaban kartaa
ha waxa weeye aadan de horta uu ka weynaa Cabdirasaaq dhalinyar buu ahaa aadan markuu SWL galayo Cabdirasaaq xataa markaa kuray yar buu ahaa waxay ku kala duwanaayeen waxa ka mid ah waxa weeyaan laakiinse way istaboolayeen labadoodu aadan waxa weeyaan nin dadka isku hayn kara iimaannimadiisu hay xoog iyo laxaad leedahay farsamo badan isagoon iskuul wax kala saddex sanadood ka badan aan gelin ayuu noqday ninkii marka aftadiyaaniga lagu hadlaye qas koonfurta Soomaaliyeed ugu aftahansanaabu noqonay adduunyadan uu la socday marka dadku isku hayaa wuxuu had iyo jeer isku deeyay in la isku soo dhawaado oo xadka qarannimo iyo walaaltinimana laga bixin Cabdirasaaq wuxuu aadan kaga duwanaa waa tiri wuxuu ka xaruuri buu ahaa laakiinse carama ahayn xaruuridiis waxay ahayd dareen ku yaala oo uu ku doonayo inay dadka Soomaaliyeed meel weyn gaadhaan qeyrkoodna hay la tartamaan wuxuuna bartay farsamo sida loo maamulo xafiisyada iyo waxa la mid ah marka wuxuu ahaa runtii labadooduba geesiyaal bay ahaayeen dabeecadooda way kala duwanayd, laakiinse markaad labadooda ka sheekaysid ama qoraalladii laga sameeyey had akhrid, waxaad arkaysaa laba nin oo walaala ah oo isdaboolaya, midba meesha kale ku liito ka kale u daboolaya walaal.
Buugga kama uusan ilduufin in horaantiiba dhismihii qarannimo, weliba cutubka aad kaga hadlayso S Y L iyo dhismihii qarannimo, inay jirtay qabyaalad cad oo ay dadku wax ku miisaamayeen. Mathalan, bogga 70-aad leftarkiisa waxaa ku qoran in doorashadii prime ministerka ay dadku u kala jabeen laba qaybood, qaarkoodna ay wax ku miisaamayeen qabiil. arrintaas maxaa la isdhihi karaa soomaalinimada oo curdan ah iyo in qabyaaladii ay meesha soo gashay?
Horta waxaad arkaysaa waxa weeyaan, anigu buug markaad deeftid iyo waxyaabihii hore aan u qoray, waxa weeyaan waxaad arkaysaa danaysi iyo abtirsiin waa kala laba weeyaan. Dadkeenu waxay isku khaldaan abtirsiin, dee dhagaxa xataa abtirsiin la iska dhaaf bini aadame. abtirsiintuna kuma odhanayso dee waa tii dee waadka qur-aanka odhanaya wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu litaxaakumu mu odhanayso diintu. markaa dadka waxaa loo kala jabaya runtii maaha daarood iyo hawi iyo raxanweyn iyo dir iyo looma kala jabayo. waxaa loo kala jabayaa in dan gaara doonaysa inay hantida qaranka ku hantiyaan iyo intaa ilaalinaysa. masalan markaa waxa weeyaan waxaad arkaysaa kuwa kasoo horjeeday Aadan Cabdalle waxa weeyaan ciddiisii weeye, kuwa kasoo horjeeday waa cidaha kale, kuwa taageerayay waa cidaha kale. markaa ma odhan kartid reer Hebel baa Aadan taageeraya, reer Hebel baana Cabdirasaaq ama Cabdirashiid taageeraya, way isku khaldanaayeen. laakiinse dadka intiisa badan aan waxba aqoon badan lahayn ayay ugu muuqatay inay reer waxan yihiin, iyo dad fara badan oo ajnabiya oo Soomaaliya wax ka qorayay oon runtii fahamkoogu aada u dheereen ayaa suuqa sheekadii taalay ayaa adduunyada u cilmeynaya taasi.
kaasina wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samater oo qoray buugga Dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee Afrika oo nagu soo booqday Daartan Cohen Building Studio V O A. wuxuuna u warramayey wariyeena Jaamac Abuulla Jaamac, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
wareysigaasi qadaba qaybo ka mid ah ayaanu hadda idin qashinay, iyadoo qayb kale oo hadhayna aad ku dhagaysan doontaan barnaamijyadayada soo socda haddii allah awoodalahi ogolaado. haatanna waa barnaamijkii amuuraha Maraykanka, waxaa toddobaadkan inoo soo amuuraha islaamka aan idhaahde waxa inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. hay-adda Camuud Foundation oo ah hay-ad samafala waxaa la aasaasay sanadkii 1998. hay-addan ayaa howlaha gargaarka dhinaca bini'aadanimo ka geysata dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Asia, Koonfurta Amerika iyo Waqooyiga Amerika. hay-addan waxaa lagu tiriyaa inay tahay ta ugu weyn ee howlwadeenna Soomaalihii ay gacanta ku hayaan. haddaba maxay hay-addan Camuud Foundation kaga duwan tahay hay-adaha kale samafalka ee dadka Soomaalida ay gacanta ku hayaan? su-aashaas ayaan weydiiyey Imaam Maxamed Shakiib oo la taliya u ah hay-adda Camuud Foundation, fadhigiisuna uu yahay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, xamdan kasiiran tayiban baarakan fiih. mabaad akhi, waa mahadsan tahay walaale wareysiga iyo wadaagga badan aad u haysan Soomaalida. dhammaan v o eda waa salaamayaa iyo dhammaan intii dhegeysanaysa. Camuud Foundation waxaa oran karnaa waa hay-adaha ugu weyn hay-adaha Soomaalida ee qurbaha jooga. waxqabadka ay Camuud Foundation qabatay dadka looga duwan tahayna dee loogadeenna ayay ku qoran tahay help those who willing to help themselves, caawi kuwa raba inay iscaawiyaan. marka annaga idiyadeenna iyo loogadeenna isiinkeenna waxa weeye meel walba ama qolo walba Soomaaliya oo ogol inay difference samayso annagu waa garab taagannahay. marka ma nihin say dhihi jireen maaragtay fish sida loo fish garayaan dadka barnaa, annaga ma nihin dadka fishka siiya keliya. marka waa kaga duwanaa in that sense. projectyada aan sameyno dhanna local community-ga ayaan ku wareejinaa. so for example, Camuud Foundation markay jaamacaddii dhistay waxay ku wareejisay jaamacaddii dadkii u qalmay ee localka ahaa, sidoo kale isbitaalkii, sidoo kale every project aan sameyno dadka xaqa u leh markaas ama meesha aan ka sameyna ayaan ku wareejina. so hay-adaha kale waxyaalo badan oga duwanaa, and then overheadkeenna waa ka yaryahay, xataa kuwa Maraykanka muslimiinta waa ka yaryahay oo less than 3%
marka waa kharashka ku baxa shaqaalaha overheadku
shaqaalaha hal hal gabar xabiiskaba ka shaqaynaysay for the past 10 years tan kale ogow ha ilaawin saacadaha internetada ku aragtid ama projectyada ku aragtid waxaa sponsor gareeyay ajnabi annaga 99% lacagta Amud Foundation soo gasha waxay kasoo gashaa dad aan Soomaali ahayn kuwaas internetka lacagta ku bixiya tusaale ahaan gabar waxay jirta hal ceel aan u qodnay maantana waxay maraysaa ceelkii 13aad ay u qodayso ilmaheeda ama ehladeeda magacooda ugu qorayso marka Soomaali hadda fiirisa ceelashan qodno idin waxa arkaysa magacyo ajnabiya marka trustiga ajnabiga ee meelahan deganaha ayaa keenaysa iyo dadka constant ka sadaqada ku bixinaya marka daas soo overhead uu yahay fariisan kan uu yahay ama garad
waan gartay waxaa jira in waan ognahay Amud Foundation 1998 diba la aasaasay jaamacadda ayaa iyaduna jirto la magacaa maxay ku kala duwan yihiin labadu xiriirka haduu jiro xiriirka dhexdaas muxuu yahay
akhiyo waa su'aal aad muhiimsan Soomaalida ma kala saaraan markay maqlaan Amud waxay u maleeyaan jaamacadda jaamacadda wixii lagu aasaasay way walaalihii Amud Foundation aasaasay waxay ku aasaasay jaamacadda ayay ahayd jaamacadda markii la dhisay oo la dhameystiray oo maanta alxamdulillah saad arkaysay Mareykanka xataa laga aadaa maanta waa tii soo geliyay gabar Tanzania ku dhalatay xataa Tanzania kaalay projectiga waxaan ku wareejin jirnay local people soo anaga ma rangareyna mana manajereyna professor Suleiman iyo odayaal ayaa wada sidoo kale isbitaalka xayaad ee dad badan ajnabi dhakhaatiir fara badan ilaa kuwii dibadda loo kala yimaado dhakhaatiir kala Kenya ama Cadaan iyo jooga xataa ka shaqeeya projectigaas oo dhan waa iska wareejinay marka Amud hay-ad weeye non-profit oo Mareykana isbitaal xaliyada jaamacaddana waa jaamacad waddanka jaamacadaha ugu fiican Soomaaliya waxaan rabaa inaan kuu sheego akhiyo abaaraha hadda jira dabcan projectiyadeena educationka war iyo livecast internetka ka akhrin karta waxaan rabnaa annaga plankeena 2020 inaan shoot gareyno waxa weeye almost helo school iyo clinic iyo jiko laga dhiso gobolada Soomaaliya laakiin waxaan rabaa abaaraha xoog inaan saaro Amud Foundation hay-ad ma aha marul reaction ku sameysa abaaro markii dhibaato dhacday horbooda laakiin waxaan ahay hay-ad prevent gareysa abaarahaas maxaa keenay tusaale ahaan yaraan ku siinaya abaaraha hadda markii 2011 kii dhaceen dadkii waa dhaxeen gaday iyo baay iyo bakool waa ka dhaxeen biyo la'aan ba keenaysi waxaan balan qaadnay inaan 4 ceel dhisno alxamdulillaah ilaa waagi ilaa hadda waxaan dhiseynay sanad walba 4 ceel sanadkan kaliya waxaan dhisnay 99 ceel anagoo ku darnay 23 ceel abaartii March hit gareysay iyo Ramadaankii ee xeebihii dadkii dir dhabay ka soo qaxay ilaa outer region sidoo kale Soul iyo Puntland iyo outer area xoog ayaan saarnay Ramadaankii ilaa $25,000 waxaan sanad walba sameynaa 1 million meal project loo yaqaano 1 million oo afura oo Soomaali dhan laga wada bixiyo waxaa arkaysaa marka projectyada Soomaali oo dhan ayaa laga sameeyaa abaartan hadda u dambeysaa message Soomaaliyana u diro inaan ku dhaho ogaada waxyaalaha Soomaalida aan rabo inaan uga mahadiyo wax kamida last time wax walba Soomaalida ama ajnabiga sameeyay anaga magacooda ku qornaa last time abaarta markay dhacday Ramadaankii Jaajka oo Bakar Minneapolis sida Karmel masaajida fara badan waxaan ku qornay dadkii soo diray iyo arkaysaa iyo wixii loogu qabtay sool waa lagu qoray sanadkan saasoo kale overhead la'aan 15,000 ayaa ka timid Karmel hadda wiigi la soo dhaafay isla maanta waa la diray wiigii ka horreeyay 15,000 u dirnay sanad marka waxaan oranayaa Soomaalida website-ka inay galaan sida masaajidda ee dadka isku xilqaabin ilaa Sweden ayaa dadan anaga aqoon lacag ay ka soo diraayaan oo soo diraayaan kuxalay Soomaalida sameeyo 99 ka ceel hal gabadho dunida la yiraahdo akhri jirtay 98 ka mid ah waa ajnabi waxaan leeyahay marka Soomaalida ceelasha maadaama ay u baahayn dadka biyahan booyadahan aan qaybinayno waa temporary laakiin maxaa sustainable ka dhigaya maxaa abaaraha joojin kara baay iyo bakool waxaa sidii baay iyo bakool joojin kara kuwan hadda ka socda meelahaas aan sheegay in la badiyo ceelasha in la qodo website-kana la galo lana donate gareeyo lana support gareeyo
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay waxqabadka hay-adda Amud Foundation oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystay ka tagaya sidaas iyo jimco wanaagsan.
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo toos haatan aada nooga dhegeysanaysaan magaalada washington. haatana khudbadii wararka ugu doorkaroonaa haddii aan idin dulmaro mid iyo labo zahra cili nuur haya
mahadsaned ibraahim. dalka iiraan ayaa si cadhale uga falceliyey tallaabada ay qaadeen senadka maraykanka oo kongareska u gudbiyey ogolaanshihii kama dambaysta ahaa ee cunaqabateynta maraykanka uu saaray dalka iiraan oo la kordhiyey kadib markii mudanayaasha labada aqal ee kasoo kala jeeda labada xisbi ay isku raaceen in xaalad halisa ay dunida ku abuurayso haddii iiraan ay kobciso nyugliyeerkeeda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan barham kazemi ayaa sheegay in ay iiraan ku dhegan tahay fulinta heshiiska ay la gashay dunida balse ay diyaar tahay inay jawaab ka bixiso xaaladaha taagan. waxaanu intaasi ku daray in kordhinta cunaqabateynta maraykanka ee kongareska uu meel mariyey ay carqaladaynayso heshiiskii iiraan iyo quwadaha waaweyn ay wada galeen. qaasimi muu tilmaamay in tallaabada saxa ah ee ay qaadayaan si ay uga faharceliyaan go-aanka sharci dejiyayaasha maraykanku ay ku dhaqaaqeen. madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka Donald Trump ayaa u magacaabay xogayaaga shaandhigga jeneraal howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada lagu magacaabo ciidamada mariniska ee dalkan maraykanka jeneraalkaasi oo lagu magacaabo James Mattis.
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay zaare cili. haatana dhegeystayaasheena aan usoo qabanno jacaylku miyuu hadlaa iyo codkii hodan cali. salaam intaan adiga kula hadlayay haddaan dhagaxyada u heeso barba ha ay odhan lahaa madaxadkaa qofku waxaa ku luqaynaysay heestaasi jacaylku miyu hadlaa hodan cali iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii zaare cili nuur iyo ibraahim xasan daandur ayaan idiin soo jeedinayay intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.